Добрий день, в ефірі «Історична свобода». Тема нашої сьогоднішньої передачі – Кримський похід армії Української Народної Республіки. Власне, 100 років тому, в середині квітня 1918 року, була сформована група отамана Болбочана, яка з району Харкова вирушила на Крим і в тому ж місяці, здолавши більшовицьку оборону, увійшла на Кримський півострів. Про те, як це відбувалося, ми говоритимемо із істориком Михайлом Ковальчуком. Доброго дня, Михайло.
Доброго дня.
Власне, Михайло Ковальчук у нас відомий дослідник воєнної історії української, і цю тему з ним дуже цікаво обговорювати. У мене перше питання таке, хто і як ухвалив, власне, рішення про цей похід групи чи загону отамана Болбочана? Адже, дивіться, Українська Народна Республіка, коли вона була проголошена і коли були проголошені, визначені її території, то Крим не був названий частиною Української Народної Республіки. Потім були мирні переговори в Бресті з Німеччиною та її союзниками, там і більшовики були, і там Україна, уклавши мир з Німеччиною та її союзниками, теж не зазначила, що Крим – це її частина, що Крим належить до Української Народної Республіки. І тут, от в 10-х числах квітня 1918 року, ухвалюється рішення, що українські війська йдуть на Крим. То хто і як ухвалив це рішення? І чому?
Ну, цілком очевидно, що рішення про цей похід приймалося на найвищому державному рівні. Відомо, що накази безпосередньо, це були, до речі, усні, таємні такі секретні накази, в усній формі віддавав безпосередньо командування Запорізької групи військовий міністр Олександр Жуковський, але очевидно, що він це робив не на власну руку, не з власної ініціативи. І, зрештою, сам в спогадах своїх він також дає чітко зрозуміти, що він діяв погоджено, власне, з державними лідерами УНР, тобто з Всеволодом Лубовичем, прем'єр-міністром, ну і, власне кажучи, з Михайлом Сергійовичем Грушевським, головою Української Центральної Ради. Що стосується питання про Крим, це дійсно дуже цікаве питання, тому що, згідно з третім універсалом Центральної Ради, Крим не належав до Української Народної Республіки, і дійсно це питання потім не порушувалося. Ну, очевидно, що це не випадково, певні підстави якісь таке рішення мало, тому що, наприклад, 100 років тому назад українці складали в Криму, ну, десь так приблизно третину населення. Ну, власне, це і стало підставою, чому Крим все-таки не вважався частиною України на той час. Але, тим не менше, в січні 18-го року Центральна Рада ухвалила, проголосила Чорноморський флот, який стояв у місті Севастополь, російський, ухвалила його вважати українським. І от похід на Крим, похід на Севастополь, власне кажучи, в першу чергу здійснювався в тому сенсі для того, щоб взяти під контроль оцей саме Чорноморський флот.
І, даруйте, Чорноморський флот чи і саму базу Чорноморського флоту Севастополь?
Власне кажучи, і саму базу, і Чорноморський флот. І тут треба сказати таку річ, на цей час, на квітень, вже на першу половину квітня 18-го року, цілком очевидно було, що мало говорити німцям, що ось це наше. Тому що німці можуть просто це забрати, оскільки вже був певний досвід на цей час, коли...
А в Бресті не подумали, от просто забули про це сказати, що а ми флот. Флот теж наш.
В Бресті, скажімо так, Брестський мир, він не передбачав приходу німецьких військ. Це дуже розповсюджена думка, але вона не зовсім вірна, про те, що підписавши мир в Бресті, Центральна Рада запросила війська австро-німецькі до України. Це не так, насправді. Підписавши мир в Бресті, Україна просто уклала мир на оцьому от самому фронті.
А потім домовились про військову допомогу німцям і австрійцям.
Потім були дуже незрозумілі, доволі такі темні обставини, за яких з'явилося звернення, написане від імені української делегації в Брест-Литовську, до Німеччини, до німецького народу навіть, про військову допомогу. Це звернення стало великим сюрпризом і, власне кажучи, для державного керівництва УНР, яке на той час прибувало на Волині, червоні захопили Київ, це була дуже критична ситуація. Обмірковувалися різні плани, отримання допомоги з боку Німеччини і Австро-Угорщини також стояло на порядку денному, але ця допомога мислилася в формі повернення до України військових частин з українських полонених, українських січових стрільців і так далі, і тому подібне. Тобто це стало великою несподіванкою, і можна сьогодні сказати, що все-таки обставини там не до кінця з'ясовані, і швидше всього, з високою долею вірогідності, можна говорити, що німці запросили себе самі до України.
Ну, але хтось же підписав з українського боку це запрошення?
Ну, це члени української мирної делегації в Брест-Литовському, але в усякому разі...
Але їх на це, там, скажімо, Центральна Рада чи уряд не уповноважив?
Уповноважень якихось вони не мали. Принаймні, поки що в даний момент от в архівах, серед документів нічого такого не знайдено.
Отже, як казав наш президент, маємо те, що маємо. В Україні в 1918 році є група українських військ, і є значно більша за чисельністю група німецьких військ, і ті рушили до Криму. І німці як сприйняли те, що українські війська теж рушили до Криму?
Ну, власне, бачите, ось ця ситуація, коли запрошення німців, воно відбулося в такому авральному, так мовити, режимі, вона передбачала от абсолютну непроробленість, от як, хто, кудою буде наступати. В результаті державні керівники УНР були потім змушені так дещо розгублено запитувати в цих самих от своїх представників в Бресті, а як взагалі німці, куди вони будуть іти, скільки буде війська. Тобто вони всього цього не знали. На початок квітня ситуація вже дещо визначилась. Стало зрозуміло, що німці будуть наступати так далеко, як зможуть. І стало також зрозуміло, що займаючи українські землі, німці часто беруть, фактично захоплюють навіть військові склади.
Даруйте, так далеко, як можуть. На Петроград вони не пішли, на Москву вони не пішли.
Але ви знаєте, була така цікава, був такий цікавий епізод. До Криму він не має відношення, але він дуже характерний. От в російські газети відзначали, що буквально в лютому 18-го року там повідомляли, що от в окопи до російських солдат під Петроградом, ну тих солдат, які там ще лишилися, приходили німецькі парламентарі, які сказали, що немає ніякого Петрограда. Є німецьке місто Петербург, і все це німецька земля, і вона от буде повернута, власне, так мовити, до батьківщини. Плани такі, до речі, в німців були, але вони вагалися.
Не були втілені.
Вони не були втілені, там була теж йшла, точилися суперечки між дипломатами, між політиками, військовими, але Україна була занадто цінним джерелом ресурсів, як продовольчих, так і матеріальних, і стало зрозуміло вже на початку квітня, що німці от наступатимуть, ну, як мінімум, до кордонів України, і Крим також входить в сферу їхніх інтересів. І оскільки вже були випадки, коли німці просто забирали собі військове майно, яке охоронялось українськими вартовими, то покладатися на їхню ласку в питанні про Чорноморський флот, очевидно, було недоречно.
Тобто українці і німці на випередки, так би мовити, в Крим відправились?
Це був свого роду, так мовити, біг на випередки, але робилися певні, не можна сказати, що це відбувалося лише військовими засобами, робилися якісь певні по дипломатичній лінії також зусилля. Наприклад, там 19 квітня уряд УНР ухвалив довести до відома німецьких представників, що Чорноморський флот український, український, український. Так мовити. І, між іншим, забігаючи наперед, все-таки треба сказати, що німці, в принципі, вже потім, зайшовши в Севастополь, вони все-таки виходили з того, що Чорноморський флот український. Вони одразу сказали, що вони одразу українцям його не віддадуть, що особовий склад буде розпущено, сам флот переформовано відповідно до вказівок української влади, але тим не менше...
Поки вони його лишать під своїм контролем.
Так, вони поки утримують його під своїм контролем, вони боялися, що цей от російський склад просто якось вихопить керівництво, поверне його проти Німеччини, цього вони допустити не могли, тобто вони ввели явно власну гру, але тим не менше от на рівні якихось декларацій німецький командувач там постійно озвучував, що от флот цей належить Українській Народній Республіці, ось так.
Власне, поширеною є така історія, історична версія, що атаман, на той час підполковник Болбочан, ну, тоді полковників-підполковників, здається, мало було, всіх здебільшого атаманами називали, якщо не помиляюсь. От, власне, підполковник Болбочан, він відіграв таку вирішальну роль в прориві дуже таких серйозних укріплень, які були на перешийках збудовані. Ну, один з перешийків, власне, він взяв штурмом, і от, власне, що він прорвався, що це була така дуже в плані воєнного мистецтва серйозна операція. Ви, наскільки знаю, до цієї версії ставитесь критично?
Ну, тут є деякі нюанси. Насамперед, кілька слів треба сказати, що ж собою являв Червоний Крим от напередодні цієї операції. Основні сили Червоних відступали, звичайно, власне, на материковій частині. Оці от 5 революційних армій, сформованих більшовиками, вони всі відступали на схід. Якісь загони вони опинялися, забрідали до Криму, а інколи навіть штаб один армійський опинився в Криму, але без армії. Але, тим не менше, в розпорядженні більшовиків в Криму були дуже мізерні сили, там буквально, ну, менш ніж півдесятка тисяч бійців, і то це бійці були доволі такі умовні. Матроси, ось ці самі чорноморські, вони...
З Севастополя,
вони ухвалювали резолюції, там присягали вірності радянській владі і тому подібне, але воювати вони йти під кулі якось не дуже поспішали. Тому людей у червоних насправді було доволі мало.
Так, з татарами вони воювали в Криму, тобто вони з німцями не хотіли.
Татар вони вже встигли навіть придушити. На цей час, в січні 18-го року, в січні, в лютому. З німцями вони воювати не дуже хотіли, німці були сильніші, і тому їм простіше було кудись відплисти подалі от від цього фронту, ну, що дехто з них потім і зробив. І тут є такий момент дуже важливий. Власне кажучи, підступи Крим можна було взяти двома шляхами, двома перешийками, так мовити. З заходу – це Перекоп, ну і Чонгар – це зі сходу. І от так склалося, що з заходу до Перекопу наближались німецькі війська, а українська група Болбочана, вона наближалася зі сходу до Сивашу, до Чонгару. І в нас, на превеликий жаль, в історіографії, ну, це проблема загальної української історичної науки, в нас взагалі дуже мало зроблено в дослідженні визвольних змагань, визвольної війни, от столітньої давнини. І тим не менше, ці події, при реконструкції цих подій, часто звертаються не до документів, а до якихось праць, ну, скажімо,
спогади Бориса Монкевича, учасника.
Спогади надзвичайно тенденційні, просто вражаючи, інколи автор навіть не цурається відвертих перекручень, якщо там щось не вписується от в його схему. І на превеликий жаль, часто дослідники йдуть шляхом найменшого спротиву. Вони просто беруть оці якісь збірки, які входили на еміграції. Деякі з них, ну справжні, знаєте, такі підбір анекдотів насправді.
Ну, давайте все-таки не будемо критикувати дослідників, а перейдемо до тих подій.
І говорячи власне про ці події, так вийшло, що першими на територію Криму зайшли якраз німці. Річ у тому, що червоні, вибудовуючи лінію оборони, от обидва перешийки, сама логіка бойових дій, вона диктувала їм такий алгоритм, що якщо, скажімо, один перешийок оборону на одному з перешийків зламано, то обороняти, звичайно, інше вже немає сенсу, тому що цим оборонцям їм заходять просто з флангу в тил. Що й сталося 18 квітня. Німецька, авангард німецької групи, а це були доволі потужні сили, там 15-та, 212-та, 217-та піші дивізії, баварська кінна дивізія, це група генерала Роберта фон Коша, от вона, власне, зламала оборону червоних на Перекопі.
Що в цей час робила українська група?
Українська група в цей час наближалася. Вона була в районі Мелітополя. Дати там різняться, мемуаристи називають одні дати. Брак документів не завжди дозволяє так хронологічно точно відтворити рух групи Болбочана, але тим не менше, беззаперечним фактом залишається те, що от першими зламали оборону червоних саме німці. І в той час, як це сталося, фактично оборона більшовиків і розсипалася. Все те, от, що було під червоним стягом, всі ці бійці, так мовити, вони кинулися до Джанкою, до Севастополя, до Феодосії. Тобто, фактично, оборона на цьому організована і закінчилась. І от не випадково один з учасників тих подій з українського боку, от Никифор Авраменко, він потім згадував, що ми так легко, він пише, зайшли через Чонгар, ми чекали такого опору, а ми легко так доволі прийшли. Правильно, прийшли легко, тому що як тільки німці знищили оборону червоних на Перекопі, одразу ж оборонці і Чонгару також чкурнули просто основна їхня маса в тил.
Як зустрічали українські війська на півострові? От є свідчення тих же самих очевидців, що зустрічали їх доволі дружньо, що їхній появі були раді. Наскільки це відповідає історичним першоджерелам, які ви досліджуєте?
Ну, звичайно, що комуністичний режим, він не припав до подоби більшості населення Криму і в першу чергу кримським татарам, які складали, власне, більшість. І в цьому сенсі українські війська зустрічали дуже гречний прийом. Ну, і про це достатньо написали і сучасники, відзначали. І на це, власне, і робилася десь, очевидно, ставка в Києві. Тому що Чорноморський флот Чорноморським флотом, але, звичайно, не виключалося, що от якщо по ходу в міру просування українських військ Кримом, коли от татарське населення, скажімо, запропонує якусь співпрацю, якийсь союз, якесь об'єднання, якусь федерацію, то очевидно, що ці варіанти також розглядалися. І, до речі, німці це, власне, також враховували, тому що вони зустріли оцю появу українців, ну, дуже негативно, і вони це розцінили як спробу української влади взяти Крим під свій контроль.
А де вони зустрілись, до речі, от українці і німці в Криму? Тобто одні зайшли через Сиваш?
В Сімферополі їхні шляхи перетнулися, причому вони взяли 23 квітня українські війська зайшли в Сімферополь, про це є документ. Там є різні дати, можна навіть сьогодні в мас-медіа зустріти, але тим не менше є документи, є донесення от українського командування, де дуже чітко фіксують, що 23 квітня українські війська зайшли в Сімферополь, і, власне, німці зайшли в Сімферополь також майже того ж самого дня, там за різницею буквально в кілька годин.
От вони одночасно зустрілись в Сімферополі і не дуже, я так розумію, були раді бачити.
Німецьке командування розцінило цю ситуацію дуже-дуже негативно, тому що з їхньої точки зору виглядало так, ніби вони винесли на своїх плечах основний тягар боїв, вони зламали оборону червоних, вони потім скували основні сили, ті сили червоних, які залишались боєздатними, вони їх скували в західній частині Криму. І, власне кажучи, і оборона, і зайняття українцями Сімферополя пройшло відносно легко, тому що ця частина червоних, які були в Сімферополі, вона пішла відбиватися від німців. Тому німці це розцінили дуже так, тому от, негативно, як таке свого роду дворушництво. Тобто, от вони б'ються з більшовиками, а десь там за спини виринають українці, займають Сімферополь, кажуть, що нам далі ще треба йти. І конфлікт зайшов ще далі, коли полк полковника Петрєва зайняв Бахчисарай. Там був дуже приязно зустріти кримськими татарами, і от увесь зріст постала можливість альянсу між українцями і кримськими татарами. Ну, такого німці, звичайно, допустити не могли.
І, наскільки я розумію, німецький ультиматум був висунутий, аби українські війська залишили півострів, так?
Так, німці поставили дуже гостру вимогу про те, щоб українські війська залишили острів.
Півострів.
Ну, півострів, та-та-та. Я сказав острів, тому що був такий план в радянського командування на якийсь час затопити Перешийк і перетворити Крим на острів.
Тоді... Хіба були технічні можливості?
От ти можливості не було.
Але план.
Але план такий був вже навесні 18 року. І от, ну, звичайно, що питання про те, залишати півострів в Рівщині було не в компетенції Болбочана. Про ситуацію доповіли до Києва. Жуковський теж, можливо, десь побоявся відповідальності. Він пішов до прем'єр-міністра Голубовича, до Михайла Грушевського. Ситуація була надзвичайно загрозлива, тому що на цей момент відносини з німцями вже були дуже гострі. І ось оця ситуація в Криму, вона загрожувала стати, так мовити, таким останнім каменем, який мав перехилити, міг взагалі перехилити це все в бік такого відкритого протистояння. І тому рішення було прийнято відступити.
І теж на вищому державному рівні
так,
це рішення
так,
ухвалили.
Так.
Українські війська залишили півострів, я так розумію, до кінця квітня вже їх не було там.
Так, вони залишили півострів, ну і, власне кажучи, залишивши вже і кримських татар на самоті з німцями, і Чорноморський флот також.
А от в тій ситуації, які у кого були плани щодо Криму? От Україна вже, я так розумію, вони переосмислили ситуацію і були плани про приєднання Криму до України, чи ні?
Ну, можливо, це занадто сміливе твердження, якихось письмових взагалі свідчень про це немає, але за логікою подій, ну, зрозуміло, що якби...
Ну, чому? Потім гетьман Скоропадський дуже неоднозначно це питання порушував.
Гетьман Скоропадський, так, але для уряду Центральної Ради, очевидно, це питання не порушувалось в такому сенсі імперативу якогось, да? От ми приєднуємо Крим. Але цілком очевидно, що якби, і всі розуміли, що так, що все воно і буде, тому навіть не було потреби якось це формулювати, що коли в міру просування українських військ кримсько-татарське населення зустрічає радісно, і з'являються якісь перспективи, якісь ведуться переговори, зустрічі з представниками Курултаю про об'єднання, про союз, про федерацію, то це все, так мовити, цілком можна реалізувати.
А які були німецькі плани щодо Криму, щодо Чорноморського флоту? От ви сказали, вони залишали невизначеним ситуацію з флотом, а ситуація з Кримом для них була визначена чи не визначена?
Ну, німці, в першу чергу, вони керувалися тим, що формально Крим не входив до Української Народної Республіки. Тобто все, що не входило до Української Народної Республіки, це, так мовити, територія, зайнята німецькими військами за правом війни, і все, що там знаходиться, відповідно, це трофей. Крим, в принципі, був і є і залишається дуже вигідним стратегічним плацдармом. Звичайно, вигідно було німцям, так мовити, контролювати його, це зрозуміло, без жодних питань. Ну і Чорноморський флот, незважаючи на те, що флот цей розбігся майже увесь от за рік революції, і там залишилось, ну, не дуже багато матросів, але тим не менше, там залишилася значна матеріальна база. Що таке Чорноморський флот? От, на початку революції це близько 400 військових кораблів і різних допоміжних суден. Це там 7 лінкорів, 2 крейсери, 20 есмінців. Це доволі така потужна військова сила. І німці, як щонайменше, вони хотіли, так мовити, її контролювати, вони не могли дозволити, щоб це все передати.
А щодо самого півострова, от я читав, що генералу Людендорфу, такий один з найвизначніших німецьких командувачів того часу, ну, друга людина в німецькому генштабі на той момент, от йому дали план, який йому сподобався, що в Криму треба створити таку от протекторат, колоніалштат, колоніальну державу, як це називалося. Наскільки далеко німці от зайшли з реалізацією таких планів?
Обставини 18-го року, звичайно, не дали їм зайти так далеко, як, можливо, декому хотілося. Те, що плани такі були, і були групи в німецькому суспільстві, і не ті лише військові, там торгово-промислові певні кола, і те, що це розглядалося, це факт. І я гадаю, що можна впевнено говорити, от якби, скажімо, ну, якби німці виграли війну, або навіть якби війна на Західному фронті дозволила їм ще кілька років, так мовити, тягнути оцю гру на Східному, то цілком можливо і дуже ймовірно, що ці плани вони б стали реальністю.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Михайлом Ковальчуком ми говорили про Кримський похід армії Української Народної Республіки, який розпочався 100 років тому, у середині квітня 1918 року, а також про те, що, власне, відбувалося на півострові у цей час і які були плани щодо півострова на цей час. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.